era necesar să putem medita împreună în acest timp de pregătire până la sărbătoarea nașterii Domnului asupra acestei rugăciuni singura lăsată nouă de Hristos. Odată pentru că e cea mai profundă rugăciune pe care o rostim în parcursul acestor zile și apoi pentru că ea cuprinde acel necesar de simțire sufletească și de ajutor care sunt la îndemâna oricărui credincios, indiferent de preocupări, indiferent de pregătire. Și apoi pentru că nu putem fi fideli, credincioși, decât dacă suntem atenți și prevenitori în lucrurile mici. Și întotdeauna drumul care ne poartă spre Dumnezeu trebuie pregătit cu atenție și cu dăruire în acele lucruri mici, în acele locuri și în acele colțuri ale vieții noastre unde Hristos trebuie să vină să se întrupeze și să ne dea adevărata măsură a lucrurilor care ne țin atașați de El și care oferă vieții noastre creșterea în ascultare și în har. Rugăciunea Tatăl nostru nu e neapărat legată de sărbătoarea nașterii Domnului. Sunt lucrurile elementare ale credinței care ne sunt oferite întotdeauna drept hrană sufletească și în sensul acesta doream ca la București întâlnirile de anul acesta să poată să se concentreze pe acest minunat text prin care îl preamărim pe Dumnezeu, ne identificăm cu voința sa, cu binele pe care el ni-l oferă și ni-l dăruiește și de asemenea cu atitudinea noastră de copii ai lui, răspunzând în mod liber la prietenia cu cel care ne-a creat, ne-a mântuit și ne sfințește în fiecare zi.
Și care este voința lui Dumnezeu? Putem ști că facem binele?
Voința lui Dumnezeu e totodată cel mai important lucru și totodată cel mai greu de realizat, dar este măsura credinței, măsura potrivit căreia putem discerne intensitatea credinței noastre. Pentru orice om credincios, nu, ar trebui să aibă acest simț al naturaleții și al cuvinței, nu, de a ne supune celui care ne-a creat și ne dorește binele, ne vrea binele, nu? De aceea a ne supune lui, a accepta voința lui, a dori voința lui, este nu numai o preocupare pentru omul în sine, dar și gândul de rugăciune pentru ca această lume, în general, să poată să se deschidă acestui proiect de har și mântuire pe care Dumnezeu îl are față de fiecare persoană. E foarte important atunci când Hristos merge spre patima sa, se roagă Părintelui Ceresc, nu? Dacă e posibil să fie luat paharul suferinței, al durerii de la el, dar se încredințează în același timp voinței Părintelui Ceresc și sunt lucruri esențiale pentru viața noastră de credință, fiindcă preocuparea cea mai importantă este tocmai de a descoperi voia lui Dumnezeu peste viețile noastre. Această ascultare a lui Hristos până dincolo de moarte față de voința Părintelui Ceresc ne-a dus fiecare dintre noi mântuirea. Păcatul primilor oameni s-a desfășurat în jurul acestei ascultări, acestei trădări a prieteniei cu Dumnezeu, fiindcă șarpele, cel rău, a reușit să ofere oamenilor o imagine distorsionată a lui Dumnezeu și în felul acesta au căzut în plasă și au păcătuit prin neascultare, dând prietenia și certitudinile cu Dumnezeu pe glasul primului venit care le punea în joc aceste realități apetisante, dar despre care nu știa nimic.
Deși Iisus vine să facă voia Tatălui, îl ascultă pe Tatăl, credeți că oare omul rămâne ispitit de ignoranță, de nepăsare sau de neputință în a asculta sau a identifica, a simți mereu voința sau intenția lui Dumnezeu?
Avem greutăți în a percepe sensul împărăției lui Dumnezeu, fiindcă întotdeauna pornim de la noi înșine, mai ales astăzi, într-o societate unde gustul personal al fiecăruia are prioritate. De altfel, și noi adesea ne interesăm de Dumnezeu, de legătura noastră cu El, pentru că aceste situații ne aduc ceva. Uitați-vă câtă lume îl caută pe Dumnezeu doar pentru o anumită ordine, o anumită disciplină, anumite beneficii, nemai interesându-se de exigențele pe care prietenia noastră cu el o presupun. Evanghelia și cuvântul de bună vestire a Domnului ne spun că a căuta voința lui Dumnezeu, a căuta împărăția lui Dumnezeu, este tocmai a conștientiza întâlnirea dintre noi și el. De-a lungul Evanghelilor, Hristos întâlnește multe persoane, mulți îl căutau pentru vindecare, îl căutau pentru vindecări, pentru un cuvânt de întărire, pentru rezolvarea unor așteptări. Dar au fost mult mai puține aceia care au reușit să pătrundă la inima sa și să-l poată primi ca cel care aducea mântuirea. Și e un exemplu clasic, nu? În întâlnirea cu cei 10 leproși care îi cer vindecarea, ei se vor vindeca pe drum, așa cum le recomandase Hristos, să meargă să se prezinte mai marilor templului, însă doar unul se va întoarce pentru a-i mulțumi. Aici nu e vorba de o etichetă sau de un protocol al epocii, ci e adevărul acelui care trece dincolo de imaginea lui Hristos, care era văzut ca cel care putea dărui vindecare, și îl întâlnește pe Fiul lui Dumnezeu, și în felul acesta se deschide mântuirea. E nevoie de această bătălie interioară cu noi înșine pentru a putea discerne, pentru a putea sesiza că Dumnezeu ne dorește binele, Dumnezeu cel care nu ne pune în ispită, dar care, prin fidelitatea noastră față de El, ne descoperă nu numai bucuria prieteniei sale și a harului său, dar ne invită de asemenea să creștem împruntând viața, știind că ne este aproape și că nu ne părăsește niciodată.
În rugăciunea Tatăl nostru, noi cerem această venire a împărăției lui Dumnezeu. Cum vine ea? Cum se instalează? Este o dimensiune exclusiv viitoare sau în creștere, adică în desăvârșire? Nașterea lui Iisus e începutul acestei veniri, acestei desăvârșiri a împărăției?
Împărăția lui Dumnezeu nu este o realitate exclusiv pentru viitor. Ea este deja inaugurată prin venirea Fiului lui Dumnezeu în lume. E atât de important acest adevăr încât a fost în centrul propovăduirii lui Hristos. Parabolele sale vorbesc despre împărăție și o arată ca pe o stare, în primul rând o stare interioară. Hristos le spune ucenicilor, împărăția este în voi, e între voi. Gândindu-ne la acea pildă a comorii ascunsă în glie pe care o descoperă un om, vinde totul pentru a cumpăra acel pământ și a intra în posesia acelei comori. E o promisiune cu adevărat mistică, foarte învietoare. Hristos spune, căutați împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vă vor fi date. Deci nu e doar veșnicia, nu, ca un timp viitor al fiecăruia dintre noi și al bisericii, ci este această proximitate, această apropiere a prieteniei lui Dumnezeu. Și e foarte important să știm să ne raportăm față de această stare pe care Dumnezeu ne-o dăruiește, pentru că nu suntem cu adevărat credincioși decât dacă ne simțim dedicați acestei percepții, acestei trăiri pe care Dumnezeu ne-o dăruiește pe noi. Când împărăția vine, toată viața noastră, nu, ar trebui să se umple de lumina Lui, de cunoașterea Lui, de dragostea Lui, și că orice aspect al vieții se rescrie din perspectiva acestei împărății. Până și moartea capătă alte conotații decât acelea pe care, în mod normal, lumea trecătoare le are la îndemână. De ce ne rugăm să vină împărăția lui Dumnezeu? Ca întâlnirea cu Dumnezeu să aibă loc acum, aici, în prezent, așa cum ne raportăm față de cuvântul Scripturii, ca să auzim că împărăția e lângă noi, că viața noastră trebuie să aibă amprenta lui Dumnezeu peste ea, ca lumea se zbate adesea în întuneric să vadă și să poată primi lumina. Și mai ales să nu trădăm această împărăție. Chiar dacă vom fi siliți să cădem din cauza slăbiciunii noastre, avem această datorie de a ne ridica mereu și a ne întoarce în casa Tatălui. Asta este puterea stăruinței și a fidelității pe care Dumnezeu așteaptă de la noi și ne va întreba despre ea. E foarte interesant că în scena judecății nu vor fi pledoarii, nu vor fi acuze, ci îl vom sili pe Dumnezeu să constate această străduință noastră, această fidelitate, care, prin smerenia firii, reconstruiește, practic, atitudinea.
Cerem tot în rugăciunea Tatăl nostru ca, precum e în cer, așa să fie și pe pământ. Parcă este și acest, alături de celelalte puncte din Tatăl nostru, un imens deziderat spiritual. Va fi pământul transformat în cer? Sau poate Iisus, prin nașterea și lucrarea operei mântuitoare, ridică pământul la cer? Pot fi apoi faptele noastre bune făcute din ascultare față de Dumnezeu făuritoare de cer aici pe pământ?
Cerul trebuie să fie deja de aici, de pe pământ. Cerul îl găsim în suflete credințate perfect lui Dumnezeu sau care se străduie zi de zi să trăiască această prezență cu Dumnezeu. Deci Iisus a fost urmat de multă lume. Motivul era ca să li se facă de multe ori pe voie. Nu spuneam că mulți l-au căutat pentru suferință, pentru neputință, pentru boală. Însă când Hristos începea să vorbească despre lucrurile cu adevărat esențiale, despre lepădarea de sine, despre iubirea dușmanilor, despre sacrificiu, nu? Adică despre voia lui Dumnezeu, în esență, oamenii îl părăseau sau se ridicau împotrivă, chiar își manifestau mânia și ura, nu? Acel strigă de răstignește-l e datorat faptului că Iisus nu le-a făcut pe plac. Ei îl vedeau pe Iisus doar ca pe cel care trebuia să le îndeplinească dorințele. Ori de asta e foarte important să înțelegem de ce Mântuitorul își păstrează această libertate de a ne spune cu adevărat care este bucuria de a fi în casa Tatălui și a putea pătrunde de ce voința lui Dumnezeu aduce deja de aici cerul de pământ.
În fine, rugăciunea se termină cu un șir de cereri, una dintre ele este cutremurătoare, nu ne duce pe noi în ispită. Ne ferește Dumnezeu de ea sau o permite ca foc în care plămădește aurul?
Această cerere care de multe ori a lăsat să curgă râuri de cerneală este nu ne lăsa pe noi în ceasul ispitei, susține-ne în ceasul ispitei, susține-ne în ceasul încercării, avea conștiința acestui adevăr că Dumnezeu mi este aproape, e oferit de privirea spre înaltul crucii. De aceea, în momentul în care Hristos e în centrul vieții noastre, vom avea această certitudine care va asculta în inima noastră certitudinea că ne este aproape. Nu? De altfel, Sfântul Pavel ne propune nouă creștinilor acest parcurs al limitării atitudinilor care sunt în sufletul Domnului. Cu atât mai mult vedem acest lucru în viața Mântuitorului, cum a fost ispitit și cum încercările, cum ultimile zile între ai săi au fost puse tocmai sub semnul acestor încercări, al acestor ispite și a fost asistat nu numai de voința Tatălui, dar și de...
Suntem la câțiva pași de sărbătoarea nașterii Domnului. Sărbătorile iernii, al căror punct culminant este Crăciunul, ne fac să devenim euforici. Ce ne îndemnați ca păstori să nu pierdem din vedere atunci când ne pregătim și chiar atunci când sărbătorim Crăciunul, o sărbătoare atât de luminată, a luminilor, a culorilor, a iernii, a zăpezii, pentru ca ea să fie cu rod?
În primul rând, de a putea contempla cu ochii sufletului reînnoit acest preț pe care Dumnezeu îl plătește pentru a ne spune cât de mult ne are la suflet, cât de mult ne iubește. Această despuiere a lui Dumnezeu care coboară între noi în timpul copilului și care în vulnerabilitatea sa, în fragilitatea sa, ne spune că ne este aproape. Faptul că semnul acestui copil ceresc, aduce bucurie și o aduce pentru toată lumea, chiar dacă această bucurie și această minune poate fi contemplată, mai ales de marginalizații societății în acel timp, păstorii sau magii care veneau de la îndepărtare și care nu erau pregătiți din punct de vedere al adevărului de credință, fiindcă erau străini de lumea biblică a casei lui Israel. Așadar, păstorii și magii sunt cei care pot pătrunde și li se oferă bucuria pentru că, iată, căutarea lor, perseverența lor, sensul acesta al fidelității la lucrurile esențiale ale vieții, nu pun în legătură cu taina lui Dumnezeu. Taina cea din viața ascunsă de înger neștiută, nu, care ni-l revelează pe Dumnezeu în chipul pruncului și care ia parcursul fiecărei ființe umane care va trebui să învețe să vorbească, va trebui să pătrundă realitățile acestei lumi pentru a fi alături de noi pentru a se putea jertfi pentru noi și pentru a urca pe cruce. Să rugăm pe Dumnezeu ca în această bucurie a sărbătorii, unde le vom așeza la masă, unde vom împodobi bradul, unde vom oferi cadouri celor mai apropiați, să nu uităm că suntem invitați de Hristos să pătrundem această mărinimie a inimii și să avem un gând pentru aceia care, într-adevăr, ca magii și ca păstorii, undeva la margini, neștiuți, nebăduiți, pentru care lumea nu se mai interesează, nu sunt și ei semenii noștri, și avem această datorie a conștiinței de credință de a ne ruga pentru tot și de a fi alături față de tot.